باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bangilar, ya'ni zarar odatlar, zarar kunanda odatlar va ulardan chiqish yo'llari darslarimizni 4-chisiga yetib keldik alhamdulillah. Bugun Bangiston hayotiga sayohat qilamiz inshaalloh. Shunaqasini eshitganmisizlar? Bangistonni eshitganmisizlar? Pokiston emas. Hindiston ham emas. Bangiston. Xo'p, ana shu Bangiston hayotiga biroz sayohat qilib, unda dard alamlarni ko'rib, ko'zlarimiz ochilib, undan chiqish yo'llarini inshaalloh kelgusi darslarda mutaxassis olimlar, doktor, professorlarning nasihatlaridan, ulamolarning kitoblaridan inshaalloh manfaatlanamiz. Xo'p. Bangi. Bangi deganda bir narsaga qaram bo'lib qolgan, o'sha narsasiz tura olmaydigan, o'sha narsa bo'lmasa agar hayoti farovon yurmaydigan, endi qo'shtinoq ichida bo'lib qolgan qaram qul, bir narsani quli bo'lgan shaxsga bangi deyiladi. O'zbek tilida xossatan narkotik moddalar, alkogol, nos, sigaret, nasha, kokain, geroin, nimaiki inlar bo'lsa o'shanga bangi bo'lib qolgan shaxslarga ataladi. Endi o'shalarning hayoti bor. U Bangiston deb atalsa, unga biroz sayohat qilishimiz kerak. Ya'ni majoziy ma'noda sayohatda. To'g'ri ma'noda tushunasizlar. Uni hayotiga kirishsak agar, ular kim? Bangilar kim? Ularning ahvoli nima? Ular aslida jamiyatdagi bir dard, kasallik mukkasidan ketgan shaxslar. Musulmon bo'lishi mumkin, katta yoshli, aqlli bo'lishi mumkin, hatto hofizi Qur'on bo'lishi ham mumkin. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan hofizi Qur'on bangilarini. Va u illat, millat, irqdan tashqari o'sha narsaga kirib qolgan qaram bo'lgan bangilar. Ular bir kasallikka mubtalo bo'lganlar. Ularni bu jamiyat, jamoat o'laroq shu kasallikdan chiqarish yo'llarini ko'rishimiz kerak. Albatta, oila ahlaridan boshlab, uni davosi haqida inshaalloh kelgusi darslarda batafsilroq ustozlar, olimlar, xos mutaxassis doktorlarni tavsiyalaridan keltiramiz. Bugun bangilikda ba'zi oyat hadislar, nima uchun Alloh taolo harom qilgan, harom qilganning hikmati, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan ba'zilarini keltiramiz. Alloh taolo Moida surasining 90-chi oyatida shunday marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum minan amali shayton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, siz u bizlarga xitob qilib aytayapti. Iymoni bor, qalbida iymoni borlar, bizlar mu'min deb aytayapmiz o'zimizni. Butun koinotni, butun mahluqotni yaratgan Robbul alamin siz u bizlarga xitob qilib ya ayyuhallazina amanu deyapti. Ey mu'minlar, iymoni borlar. Sizga bir podshoh nomingizni olib, ey faloncha, ey Abdulloh desa, ikki quloqingiz emas, butun vujudingiz bilan eshitasiz. Nima deyapti bu podshohim? Mani nomimni oldi-ya, deysiz. Podshohlar podshohi bo'lgan Alloh Robbul alamin ya ayyuhallazina amanu deyapti. Ey iymon keltirganlar. Birinchisi innamal xamr. Albatta aroq harom qilindi deyapti. Albatta shak shubha yo'qki xamr, ya'ni mast qilguvchi ichimlik nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar. Nimaiki nom qo'yasiz, qanaqa butulkada quyib berasiz, qanaqa idishlarda quyib berasiz, farqi yo'q. Qanday o'rab beradi, qanday qilib beradi, buxur, har xil narsalar, hukka, elektronik, farqi yo'q. Nimaki bo'lsin. Innamal xamr. Albatta xamr muskir, mast qilguvchi narsalar hammasi harom deyapti Alloh taolo. Bundan tashqari qimor, butlar va cho'plar shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'ling. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Siz va bizlar hammamiz najot yo'lini, baxt yo'lini izlayapmiz. Baxt qayerda? Nima qilsam bu baxt bo'laman? Nima qilsam najotga erishaman deyapmiz. Alloh taolo aytayaptiki, ana shu sanab o'tgan narsalardan hammasidan uzoq turingiz, yaqinlashmangiz. Fajtanibuhu. Yaqinlashmang bu narsaga. Tatib ko'ray, chakib ko'ray, hidlab ko'ray, boqib ko'ray demang. Alloh taolo siz va bizni yaratgan zot, yaxshi bilguvchi zot. Yaqinlashmang deyapti. Imom Muslim ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Kullu muskirin xamrun va kullu muskirin harom. Har bir mas qilguvchi narsa xamrdir, har bir mas qilguvchi narsa harom dedilar. Kullu arab jumlasida kullu deganda hamma narsa kirib ketadi. Au uzumdan bo'lgan, gandumdan bo'lgan, bug'doydan bo'lgan nima deydi, nashani qanaqadir manfaati bor ekan. Mana doktorlar hozir nasha haqida bir alohida bir maqola yozishibdi. Nos unaqa ekan, sigaret bunaqa ekan, hammasi kullu muskirin xamr va kullu muskirin harom va har bir mast qilguvchi narsa harom dedilar. Hadisning davomida kim dunyoda xamr ichib yursa, unga mukkasidan ketib tavba qilmagan holda o'lsa, oxiratda uni ichmaydi dedilar. Jannatda xamr ichmaydi. Jannatda Alloh taolo mu'minlar uchun xos qilgan xamr bor. Halol. Uni nomini endi Alloh taolo bilguvchi, har xil idishlarda, qadaqlarda solib beriladigan xamr jannat ahlilari uchun. Jannat darslarimizda gapirganmiz. U halol, lekin uni shu dunyoda mukkasidan ketgan ichmaydi. Yana Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Voil al-Hazrami radhiyallohu anhu aytadi: Tariq ibn Suvayd Nabi sallallohu alayhi vasallamdan aroq tayyorlash haqida so'ragan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam uni bundan qaytardilar. Shunda u aytdiki: Innama asna'uha lid-dawa dedi. Albatta bu men davo uchun qilyapman dedi bu narsani, xamrni. Xuddi bizning aqidamizga qarang, 50 gram salomatlik uchun dedi. Ko'p emas, shu 50 gram har kecha ozgina o'zingizni bilsangiz, yurak urishini, yurak qon aylanishini mashallah qilib tashlaydi vino. Yo'q, kanak, men bilmadim qaysi ish qilib shunaqa deyishadi, shunaqami? Xuddi o'sha paytda sahobiy Rasul sollallohu alayhi vasallamga davo uchun qilyapman bu narsani dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, faqala innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. U albatta davo emasdir, u darddir dedilar. Dard bu. Siz u bizni xayolimizda davodek ko'rinishi mumkin, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin, u kishi bilguvchi zot. Bu doktorlar aytdi, 50 gram vino hech narsa emas, piva bo'lsa hech narsa, doktordan oldim mana prescription deydiganlar bor. Robbul alamin payg'ambar yubordi, Qur'on yubordi. Hudan lil muttaqin, bu Qur'on muttaqinlarga hidoyat bu dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning har bir gaplari vahiy. In huwa illa wahyun yuha. Dard deyaptilar. Shuning uchun ana shunaqa oyatlar, hadislarni biz yoshligimizdan ko'pchilik eshitgan, alhamdulillah. Bu hadislar, oyatlarni yodlagan barchalarimiz ko'pchilik. Buni hozir bizlar oyat, hadis, uni zararlari haqida gapirishdan birdan maqsadga o'tmoqchimiz. Chunki bu darslarni bizlar qilganmiz. Shaytoniy xulqlar degan silsilaviy darsimiz bor. Bir 5-6 yil oldin qilgan, 7 yil adashmasam, o'shani eshitasizlar. Shaytoniy xulqlar nima qanday olib boradi va zararlari haqida. Bugun giyohvandlik asr vabosi degan Shayx Muhammad Hasson hafizahullohning Al-Muhodarat Saratonul Asr degan bir maqolalari da'vatlaridan olib keldik. Giyohvandlik asr vabosi. Vaboni bilamiz, koronavirus vabosi, boshqa vabolar, black death degan qora o'lim degan vabolar bo'lgan-u. Shu asrda, mana o'tgan asrimizda giyohvandlik vabo bo'ldi. Ko'pchilikning oilalarini quritdi. Ayollar taroq bo'ldi, farzandlar tirik yetim qoldi. Onalar, otalar juda ham qattiq azob chekishdi shu sabab. Bugun siz bilgan keyingi yillarning eng dolzarb mavzusi va jamiyatning eng og'riqli nuqtasi bo'lgan illat haqida so'zlashamiz. U insonning jismidan oldin ruhini o'ldiradi. Badanidan ham oldin aqliga chang soladi. Dunyosidan ham oldin dinini xarob qiladi. G'oyat yirtqich va tajovuzkor dushman, giyohvan. Ularni turlari juda ham ko'p, birodarlar. Hozirda ular nikotin, doru, men nomlarini aytmayman, men biroz research qildim. Juda ham ko'p turlari bor ekan. Aptekalarda sotadigan, bu diyorlarda xossatan tasdiqlangan nashalar, na'uzubillah, tasdiqlangan, qarang. Giyohvand moddalar tasdiqlangan aptekalarda sotadi. Diyorlarimizda har xil nomlari bilan mashhur bo'lgan mukkasidan ketib, butun bir ishkal ishlarni qilayotgan yosh avlodga ko'rib achinasiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida ona TN nomli va o'g'il JT nomli birga spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Birga otasi, onasi bilan birga farzand. Gap orasida o'zaro kelishmovchilik chiqib, ular tortishib qolishgan. Tortishuv janjalga aylanib, tungi soat 2 da o'g'il onasini pichoqlagan. Oqibatda ayol vafot etgan. Bugun UZ xabar beradi. Mana bu yaqin yillarda. Endi bu diyorimizda bo'layotgan narsalar juda ham ko'p. O'z muallimasini, o'z opasini, o'z otasini giyohvand sabab, o'z ukasini kechqurun turib olib janjallashib, televizorda bo'layotgan mast holatida bo'lgan, chekkan holatida uka bilan ona urushyapti, janjallashyapti. Ona bir serialni nimani ko'rmoqchi? Uka farzand, ya'ni farzand, onasini farzandi boshqa narsa ko'rmoqchi. Shunga janjallashib, ikkovi ham mast holatda. Akasi kelib, ukasini aytayaptiki, "Qo'y, onam ko'radigan narsani qo'y" desa, "Yo'q" deyapti. Aka kelib, uka bilan urushyapti. Uka jahli chiqib, oshxonadan pichoq olib, akasini pichoqlayapti. Pichoqlangan aka tashqariga qochib chiqib, ukasi uni ortidan chiqib 20 marta pichoqlayapti. O'sha mahallani odamlari kelib, akani, ya'ni ukadan ajratib, uka qochib ketib o'zini o'zi militsiyaga bergan. Hali ham Alloh taolaning bir rahmati bilan aka salomat qolgan. Sababi aroq, giyohvand modda sabab. Televizor ustida bo'lgan qaysidir kinomi, serialmi, nima bo'lsam, uka akani o'ldirmoqchi. 20 ta pichoq urgan. Bu vatanda bo'lgan voqealar. Bu diyorlarda kanadalik aktyor Ryan Grantham 2020-yilda onasi Barbara Whitney'ni o'ldirganlikda aybini tan olib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. 2 kun oldin unga hukm berildi. Mashhur aktyor. O'zi aytib beryapti. Qotillikdan so'ng GoPro kamerasiga tushgan videoda aktyor onasining jasadini tasvirga oldi. Qarang, aqida shu darajada buzuqki, o'sha chekkandan so'ng, marixuana chekkandan so'ng GoPro videosini qo'yib kallasiga onasini qatl qilayotganini syomka qilgan. Aytayapti, "Men uni boshining orqa qismidan otib tashladim. Bir necha daqiqadan so'ng onam qotil men ekanligimni bilib oldi", deyapti. Onasining qatlidan so'ng aktyor Ryan bir necha soatlab pivo ichib va marixuana chekib, mashinaga 3ta qurol, o'q dorilar va o'zi yasagan 12ta Molotov kokteylini olib, Kanadaning bosh ministri janob Trudeau'ning kotteji qarorgohiga yo'l oladi, o'ldiraman deb. Prezidentni. Yo'lda fikridan qaytib, nimadir sabablar bo'lib, o'zini polis departamentiga borib topshirgan. Bu voqea 2020-yilda bo'lgan, sentyabrning 22 kunida, 2 kun oldin ana shu qamoqda bo'lgan 2 yildan beri hukm chiqarib, umrbod qamoq jazosiga jazo berildi. Mashhur aktyor, kanadalik aktyor Ryan Grantham. Endi men hozirgi mana shu diyorlardagi giyohvand bo'lgan celebrities deydi-yu, mashhur yulduzlarni sonini kirdim. Tadqiqot uchun bir ko'rib ko'rdimki, nima bo'lyapti? Ko'zlaringiz qozoxonasidan chiqib ketadi. Hayratda qolasiz. Yulduzlar deyarli giyohvand moddasini urmaydigan, chekmaydigan yulduz deyarli yo'q. Har bir aktyor, artist, mashhur nima deydi o'zi celebrities deydi bulutlarda. Albatta bir narsaga o'tirgan ekan. Ba'zilari tavba qilgan, ba'zilari chiqib ketgan, ba'zi o'lib ketgan. Aktrisa Drew Barrymore o'z e'tirofiga ko'ra, aktrisa 9 yoshida birinchi ichimlikni ichgan. 10 yoshida marixuana chekishni boshlagan va 12 yoshida kokain iste'mol qilgan. 13 yoshida u 2 marta keng qamrovli reabilitatsiya davolashdan o'tgan. 12 yosh, 13 yoshgacha qarang. Bu yulduz deb sanalgan, mashhur deb ko'rsatilgan, televizorlarda u yoq bu yoqdan maymundek sakraydiganlarga yoshlar uchmang. U farishta simon bo'lib chiqib, qanotlar bilan nimadir kliplar qilib, qiliqlar qilib yurganidan siz uchmang. Mana shunga o'xshayman. Yo qizlar eshitayotgan bo'lsalaringiz, mana shu kunda yulduz bo'lishni xohlayman demang. Ularni hayotini qarang. Rasvogarchilik, yoshligidan fahsh, zino, shu giyohvandlik moddasiga o'tirib qolganlar. Ba'zilari tavba qilgan, hatto islomni qabul qilganlar ham bor ichida. Endi ular inshaalloh tadqiqotlarda ko'rasizlar. Endi musulmon o'lkalaridan arab diyorlarida bo'lgan bir holat. Olim aytayaptilar o'zlarini maqollarida. Eri o'lib ketib, bir etak bola bilan tun qolgan, tul qolgan, ularni tarbiya qilib, uyli joyli qilgan 60 yoshli onaxon bir kuni kech soat 9 larda boshqa mahallada turuvchi bolalarini ko'rgani borayotganida to'satdan oldida inson suratidagi bo'ri narkotik ta'sirida es-hushini yo'qotib, aqli ham, qalbi ham, ko'zi ham ko'r bo'lib qolgan bir giyohvand paydo bo'ldi. Va onaxon uning ko'ziga 20 yoshli maftunkor qiz bo'lib ko'rindi. Tomirda guppirayotgan jinsiy shahvat chaqirg'iga asir bo'lgan giyohvand mushtipar kampirni dod solishiga, o'zini uning onasidan ham katta kampir ekanini aytib yolvorishlariga qaramay zo'rlaydi va yonidagi bor budini tunab qochib ketadi. Subhanalloh. Bu bo'lgan voqealar musulmon ummatida. Odam o'ldirish jinoyati, zinokorlik jinoyati, o'g'irlik jinoyati sababi bitta: giyohvandlik. Ha, giyohvandlik odamning dunyosidan ham oldin dinini xarob qiladi. U barcha-barchamizni ogohlikka chorlovchi xatardir. Aziz musulmonlar, giyohvandlik jamiyatga xatar soluvchi juda katta xatar. U juda katta miqyos va o'lchamdagi ulkan musibatdir. Zero giyohvandlik muammosi narkotik moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi va ummatning kelajagini barbod qilish evaziga bo'lsa-da, millionlar ishlab qolish ilinjidagi jinoiy guruhga qarshi kurashish bilangina barham topadigan muammo emas. Bizning qat'iy e'tiqodimizga ko'ra, islom din va davlatdir, aqida va shariatdir. Bu muammo shu darajaga katta kidiyaptilar. Din, mana bu sekularistlar, dinni dunyodan ajratinglar, din masjidda bo'lsa bo'laveradi, bu yoqqa kelib diningni tiqma deydiganlarni mafkurasi, aqidasi, manhajini oqibati bu deyaptilar. Bizni dinimiz dunyo bilan hamohang. Maktablarda din kerak emas, din faqat masjidda deydiganlarni oqibati ana shunaqa bo'ladi deyaptilar. Shu bois biz bugun bu xatarli muammoga islom nuqtai nazari orqali yondashmoqchimiz. Zotan islomiy da'vatchilar jamiyatdagi illatlarga munosabat bildirishlari, ularga tashxis qo'yish va da'vo belgilashga bosh qo'yishlari zarur bo'ladi. Zero biz hammamiz bitta kemaga mingan ummatmiz. Sizlar bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu ummat, bu hayotni go'yoki bir kemaga o'xshatganlar. Qura tashlab, ba'zilari tepangi qavatiga, ba'zilari pastki qavatiga borayotgan ummat. Boryapmiz kemaga minib. Pastdagilar aytadiki, shu tepadagilarni bezovta qilmaylik, pastdan bir kovla olaylik, shu yerdan suvni olib iste'mol qilaylik desa, tepadagilar qay bizga nima, u o'zini o'zi suvini masalan olyapti, nima qilaylik bemalol desa, barchalari pastki qavat ham, ustki qavat ham cho'kib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun tepadagilar albatta pastkilarga tanbih berish kerak. Bir munkarni ko'rganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar sharoitingiz bo'lsa, qo'lingiz bilan qaytaring. Qo'lingiz bilan qaytaring. Farzandlardan boshlang. Oila ahlilaridan boshlang. Mahalla jamoatdagi farzandlar chekayotganini ko'rsangiz, qo'lingiz bilan qaytaring. Menga nima, u mani farzandim emas demang. Bizlar hammamiz bir kemadamiz. Demak, parlament va majlislarda o'tirib, har xil qonunlar chiqarib, yoki giyohvandlikka mubtalo bo'lganlarga qattiq va shafqatsiz jazolar qo'llash bilan amalga oshib bo'lmaydigan bu ish. Dard bu. Hamma joyda siyosatda qarasangiz, shu haqida bir tadbirlar ochilgan, dasturlar qilingan, bir guruhlar ochilgan, uni ustida amirlar, pullar, har xil narsalar qilingan. Bu narsa bilan bo'lmaydi, deyaptilar. Masalan, bir jarohat bo'lsa, uni tozalab, muolajalar qilmasdan shunchaki bir to'sib qo'yish. Yo binoni, masalan, binosi yo'q, ustuni yo'q, asnovasi, o'sha betonlari yo'q, deraza olib, derazani qayerga qo'yamiz deydiganga o'xshaydi, deyaptilar. Dar haqiqat, ommaviy tus olgan balo ofatga qarshi ommaviy ravishda kurash olib borishimiz kerak. Bugungi kunda giyohvandlikka qarshi kurashish har bir inson uchun ham farz, ham qarzdir. Ba'zi bir mutaxassislar endilikda dunyoni halokatga soluvchi narsa gidroin bombasi emas, ya'ni hidrogen, gerain bombasi deyishdi. Ilgarida atomni bomba uchun, bombalar uchun hidrogen kerak bo'lgan. O'shani gidroin bombasi emas, gerain bombasi deyaptilar. Bir ummatga gerainni tiqsa, mana yaqin yillarda, bir 30 yil, 20 yil oldin amakilar bilishadi. Diyorlarimizda Afg'oniston, Pokiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, ana shu diyorlarda gerain, kokain qiyinroq edi-yu, gerain moddasi bilan juda qattiq mubtalo bo'lishgan edi xalqlar. O'tirib qolgan mahallada albatta bir kamida 5 ta 10 ta bangi bor edi. O'zi bilmadim qanchaligi, lekin o'sha paytlar bor edi. Juda qiyin. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu hadisni aytgan edik. Bo'yniga sizdan kim yomon munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar bunga qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgartirsin. Gapirsin. Hech bo'lmasa aytsin. Ey birodar, yaxshi emas. Ey birodar, farzandingni ko'rdim, chekayapti, ichayapti. Har xil joylarda ko'rdim deb aytsin. Agar unga ham qodir bo'lmasa, dili bilan. Ana o'sha iymonning zaifligidandir, deyaptilar. Dili bilan qaytarsin, lekin u iymonning zaifligi. Aman nima qilay endi, hay yomon ko'rdim deb o'tirsa, iymoni zaif. Munkar ish degani yomon ish deganidir. Bugungi kunimizda giyohvandlik yomon ishlarning ham eng yomonidir. Masalan, siz u bizlardan ba'zi paytda yoshlar savol so'raydi-da. Endi islomni tushungan yo islomdan xabari yo'q odam, "Ha, sizlar islomda aroq harom deysizlar, xamir harom deysizlar. Bu qanaqadir moddalar, bu tabletkalar" deydi. "Bu nima, harom joyi yo'q. Ha, biroz masalan nos chekkanday qiladi-yu, harom joyi yo'q" deydiganlar bor. Yo'q, xamirni so'raydiganlar bor. Xamirni gapirsa agar, "Buni foydasi bor" deydi bo'yniga, doktorga o'xshab, "Ozgina foydasi bor, yurak urishini yaxshilaydi" deb filosofiya olib kelishadi. Bunga javobni Alloh Robbil alamin Baqara surasida 1450 yil oldin javob bergan. "Yas'alunaka anil xamri val maysir." Sizdan xamr va qimor haqida so'rashadi. "Qul fihima ismun akbarun va manafi'u linnas." Aytkin, ikkalasida katta gunoh bor kishilar uchun va manfaatlar bor dedi. "Va manafi'u linnas." Xamrda, qimorda manfaatlar bor, deyapti Alloh taolo. Davomida aytayaptiki, "va ismuhuma akbaru min naf'ihima." Lekin ularni har ikkovini zararlari foydalaridan ko'pdir, deyapti. Nafi borligini Alloh Robbil alamin allaqachon aytib qo'ygan. Xamrda, qimorda qaysidir ma'noda illuziya, qaysidir ma'noda manfaati bor. Ba'zi paytda illuziya bo'ladi. Qimor o'ynayotgan odam yutgandek bo'ladi. Bir to'da pulni yutgandek bo'ladi. Lekin uni barakasini, Alloh taolo unga la'natlaganligini, uni ortidan keladigan musibatlarni bilmaydi. Ya'ni xamirda ham xuddi shunaqa. Ular ichganda go'yoki bir qalbiga, yuragiga, qoniga bir nima manfaati bordek ko'rinadi. Mumkin bo'ladi ham manfaat. Lekin Alloh aytayaptiki, va ismuhuma akbaru min naf'ihima. Zararlari foydalaridan ko'p, deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hadisning mazmuni ko'pi mas qiladigan narsalarning ozi ham haromdir dedilar. Ko'pi mas qiladigan narsani ozi ham harom. Ozgina ichyapman, shunday hidladim, shunday chekdim degan narsalar harom. Bu narsa bo'lmaydi. Yoshlarni shunga kirib ketishi birinchi darslarda aytdik-ku. Bangilik birinchi marta bilan bo'ladimi yo bir necha marta bilan bo'ladimi degan savolga ba'zilar birinchi marta bilan, ko'pchilik bir necha marta bilan deb javob berishdi. Javob berdilaringiz. Haqiqatan ko'pchilikda birinchi marta bilan bo'lmaydi. Chunki ba'zilarining irodasi baquvvat, ba'zilarining aqidasi mustahkam. Bir xato qiladi-yu tavba qiladi, o'zini tuta oladi. Irodasi sust, zaiflar bir marta bilan kirib ketish ehtimoli bor. Bir marta ko'rdimi, chekdimi, ta'mini ko'rdimi, shuni yana bir marta qilay deydigan bo'ladi. Endi buni inshaalloh manfaatlarini kelgusi darslarda batafsil gapiramiz. Qanday chiqish yo'llarini, nimadan boshlash, oila, farzand, tarbiya, atrof muhit, bularni batafsil gapiramiz. Olim aytayaptilarki, shu zamonamizdagi olim, islohotni avvalo o'zimizdan boshlash bilan birga quyidagi tamoyillarga ham nazar soling. Narkomafiya. Narkobaronlar, narkomafiya, bularni tagi shu darajaga singib ketganki, siyosiylashib, siyosat darajasiga kirib ketgan. Giyohvandlik to'riga ilashib, o'lim sari yuz tutgan bechora yoshlarga yuragi achishmaydigan ana shunday axloqsiz va dinsiz mas'ul shaxslardan ancha munchasini o'ziga og'dirib olishning uddasidan chiqqan bu narkomafiyalar. Ular zohirida narkotik tashuvchilarga qarshi qattiq kurash olib borayotgandek ko'rinishib, kichik-kichik narko kuryerlarni ushlab qamashadi. Aslida esa o'zlari bu ishga bosh-qosh bo'ladi va katta narkobaronlarni o'z panohlari ostiga olishadi. Va bu ishlari ortidan juda katta harom boyliklarga ega bo'lishadi. Olim aytayaptilarki, siyosiy darajada turgan kattalar televizorlarda, shoularda kichkina narkobaronlarni ko'rsatib, mana ushladik, unday qildik, bunday qildik deb odamlarni chalg'itishadi. Lekin tagida, tepasida turib, shunaqa bir isqirt narsalarni katta-katta traklarda, poyezdlarda qolaversa, yuk mashinalarida olib kelishni o'z qarorlariga olgan, o'z qo'l ostlariga olgan. Nima uchun? Chunki boyish uchun. Boyish kerak. Boyish yo'llaridan biri shu narkotik sotish kerak. Endi buni musulmon ummati o'z ummatiga qilyapti. Ilgarida Afg'onistonda bu narsalar qilindi. Afg'onistondan so'raldi borib ba'zilaridan. Nima uchun bunday qilyapsizlar deganda, bizlar buni musulmonlarga emas, kofirlarga sotish uchun qilyapmiz deyishdi. Aqidlarini qarang, kofirlar bizga zulm qilishyapti, bizlar ham ularni quritish uchun shu narkotik moddalarni qilib, ularga yuboryapmiz, ular chirisin uchun deb da'vo qilishdi. Bu umuman buzuq, noto'g'ri aqida. Yahudiycha uslub. Alloh taolo yahudiylarga riboni harom qilgan edi, ular olib riboni butun o'zlariga kofir deydigan ummatga halol qilishdi. Ularga berishadi, ulardan ribo olishadi. Aslida butun ummatga harom edi u narsa. Musulmonlar ham xuddi shunaqa aroq, masalan, xamir yoki giyohvand moddasi kofir bo'lsin, zindiq bo'lsin, farqi yo'q, hammaga harom, mumkin emas sotish. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 10 ta shaxsni la'natladilar. 10 ta shaxs xamir bilan mashg'ul bo'lgan yuk tashuvchi birodarlar, mashinalarda haydovchi birodarlar eshitib olinglar. Xamirni ezgan, siqqan, oborgan, sotgan, bergan, quyib bergan, ichgan, yordam qilgan, ko'targan, olib borgan hammasi 10 ta toifani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natladilar. Ichgan bilan sotganni bir xil gunoh. Sotib unga bu yerdan u yerga olib borish, yordam qilish, ko'rsatish, yo'l ko'rsatish, unisi zo'r, bunisi yomon. Hozirgi giyohvand moddalarni ham yoshlarga. Bu tabletkani olsang unday qiladi, bunisini olsang bunday qiladi deganlar, sotayotganlar, tashayotganlar bir xil la'natlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan. Juda ko'p yoshlardagi diniy bo'shliq va masjidlar o'zlariga lozim bo'lgan vazifani ado etmasliklari ham giyohvandlikka sabab bo'lyapti, deydilar olim. Diqqat qiling. Shak shubhasiz dindorlik va Allohning manhajining dasturini lozim tutish dunyoyu oxiratda xotirjamlik va saodatning asosiy ustunidir, deydilar. Shu qaysi bir giyohvand o'zini giyohvandlik moddasini tark qilib tavba qilgan bo'lsa, unga 99.9% din sabab bo'ladi. Aqida, manhaj, sof insonlar sabab bo'ladi. Va ular tan olishadi. Tavba qilgandan so'ng aytishadiki, haqiqatdan dinchalik ta'sir qilgan narsa yo'q. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, oyatning mazmuni: "Sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz", deyapti. Ana shu giyohvand moddasiga mutkasiga ketganlarga qarang. Alloh taolo harom qilgan narsani bo'laveradi, bir marta hech narsa emas, qilib ko'r, ichib ko'r deganlar Allohning oyatini shunday tashlaganlarni Alloh taolo aytayaptiki, baxtsiz hayotga ma'ishatan banka, eng sharmandali hayotga burib qo'yaman, deyapti. Va u Alloh taoloni eslatmasidan yuz o'girsa, buni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirman, deyapti. Ko'r holda. Va u aytadi: "Yo Robbim", deydi, "men dunyoda ko'rardim u", deydi. "Ha, sen bizning oyatlarimizni, mening oyatlarimni ko'r, kar bo'lib eshitmaganing uchun seni bu dunyoda qiyomatda ko'r qildim", deydi. Demak, giyohvand moddasiga mukkasidan ketganlar yo ketayotganlar, ichadigan, chekadiganlar Allohning oyatidan, shariatidan shunday burdingizmi hayotingizni? Alloh va'da qilyaptiki, ma'ishatan banka, hayotingizni eng rasvo qilib qo'yadi. Haqiqatdan bangilar chekadigan, yotadigan, ustma-ust shunaqa bir rasvo bo'lib yuradigan ko'chalarda yumalab-dumalab yuradiganlarning hayotini bunday qarang. Kim faxr qiladi shunga qarab? Kim "men ham shunga o'xshasam edi" deydi. O'tgan odam tavba-tavba, astagfirulloh, na'uzu billah, Alloh saqlasin deb o'tadi. Astagfirulloh deb o'tadi. Nima uchun? Chunki Allohni dinidan burdi o'zini. Yur, shun kerak emas dedi. Yana olim aytayaptilarki, bunga yana sabablardan biri zamonaviy ta'lim tarbiya dasturlari. Hozirgi ta'lim tarbiya degan qo'shtirnoq ichidagi dasturlar yosh avlodlarga qilinayotgan, berilayotgan ilmlar, birinchidan qarang, ta'lim maskanlarini qarang. O'smir yigit qiz maktabga borishda ko'p diyorlarda, musulmon diyorlarda aralash quralash maktabga o'taradi, aralash qurilash birinchisi. Ikkinchisi forma masalasi. Har sentyabr bo'ldimi bir dard. Hamma yana yig'lagan, nima qilay, hijob qo'ymayapti, yubkangni qalta qilib deyapti, kiyimini qalta qil ekan, soqolingni ol ekan. Musulmon ummatidagi Buxoriylar avlodining, ya'ni davlatiga ko'pincha. Endi ularni yubka kiydirib, qalta kiydirib, bir joyda o'tizg'izib ta'lim beramiz. Odob, axloq o'rgatamiz. Ularni to'g'ri yo'lga boshlaymiz, deyish. U zalolat bu aslida. Unaqa ta'lim berilmaydi. Mumkin u yerda matematika o'rganadi, ingliz tili o'rganadi qaysidir ma'noda, agar elakishib bir-birini yaxshi ko'rib, har xil fahsh munkarga elakishib ketmasa, o'rganadi bir narsalar. Lekin ta'lim, axloq, odob, hayo o'rganmaydi. Bilaks, uni odobini, axloqini yer bilan yakson qilishadi u yerda. Allohga qasam ichib aytamanki, o'quv maskanlarida sodir bo'layotgan jinoyatlar haqidagi hisobotlardan kishining yuragi orqaga tortib ketadi. Ko'pchiligingiz Dorul Funun talabining o'z kursdosh qiz o'rtog'ini uning sevgisini rad etgani uchun o'ldirib qo'ygani voqeasidan boxabar bo'lsangiz kerak, deyaptilar. Haqiqatan har bir musulmon diyorida bo'lyapti bu narsa. Birga turishadi, birga o'qishadi, sevgi muhabbat qaysidir ma'noda biron narsa bo'lsa o'ldirdi, kuydirdi, urdi, bir-birini o'ldirgan shunaqa narsalar. Oliy o'quv yurtlari fakultetlariga kirib qolgan odam toliblarning egnilaridagi kiyimlarga qarab modalar namoyish zaliga kirib qolganmikin deb o'ylaydi, deyaptilar. Haqiqatan. Universitetga, kollejlarga borsangiz, bir shou bo'layaptimi deb o'ylaydi odam. Yarim yalang'och kiyib kelgan qaysidir har xil narsalar ajoyib, subhanalloh. Bu qizlar o'qishga emas, teatrga kelgan bo'lsalar kerak degan fikr xayolingizda o'tadi. Qohira universiteti talabalaridan 700 nafari bilan o'tkazilgan so'rov natijasiga ko'ra 33.4% talaba narkotik modda iste'mol qilgan ekan. 50% talaba esa geroin hidlagan ekan. Subhanalloh. Bu tadqiqotlar Misr tadqiqotlari bu. Ta'lim tarbiya dasturlarini va o'qitish uslublarini qayta ko'rib chiqish zarur. Bu ta'lim tarbiya degan narsani albatta qayta ko'rish kerak deyapti. Bu siyosatsiz bo'lmaydi. Albatta tepada turgan mana mazhablar tarixini ko'rdik. Tarixini o'qidik, bildikki qachon mazhab yo aqida yo bir hadis ilmi pastga qulab ketdi. Qachon rasvos chiqdi? Qachon? Siyosat. Siyosat buzilgandan so'ng tazyiq, ana shunaqa o'ldir-o'ldir, qamat-qamat bo'libdi, falon bo'libdi, radikal bo'libdi degan g'oyalarni chiqarishdan so'ng ilm, fan, din pastga qulab ketgan. Yaqin asrimizda, ana shu yaqin 10 yilliklarda bu hayotimizda ko'rdik bu narsani. Bizlar shu diyorlarda katta bo'ldik. O'sha ta'sirini ko'rdik. 30 yil mobaynida qilingan dinga nisbatan bo'lgan dushmanlik, qattiqlik o'zicha ehtiyotkorlik, zamon talabi degan qanaqadir qo'shtinoqchidagi gaplarni olg'a surishib, dinni bir dushman, insoniyatga dushman deb ko'rsatishganini oqibati bu. Oqibati sabab giyohvandlikka kirib mukkasidan ketishdi odamlar. Din ozgina ochilgandi. Ozgina ochilganda ana gullash, rivojlanish, ko'p manfaatlarni ko'ryapti odam, insoniyat. Inshaalloh Alloh taolaning tavfiqi, rahmati bilan kelgusi darslarda 14 asr oldin topilgan 3 qatorgina mo'jizaviy kalimalar va uning butun boshli islom ummatiga 14 asrdan beri ta'sir qilib kelayotgan shifo haqida gaplashamiz inshaalloh. Bangistonlar hayotiga kirishdik, bildik Bangiston nima ekan. Ana shuni kelgusi darsimizda uni shifosi, undan chiqib ketish yo'llarini tadqiqotlar, ulamolar va shu bangi bo'lib ketgan, keyinchalik da'vatchi bo'lib darslar o'tkazgan shaxslarni maqolalaridan, kitoblaridan keltirib o'tamiz. Shu yergacha to'xtaymiz. Alloh taolo barchalarimizni, farzandlarimizni shunaqa bangi bo'lib ketishdan, Bangiston hayotiga bir burunni siqib olishdan Alloh saqlasin. Gunohlarimizni kechirsin. Qilayotgan ibodatlarimizni, duolarimizni Alloh ijobat qilsin. Zurriyatlarimizni, bundan keyin bo'ladigan zurriyatlarimizni ham Alloh taolo o'z panohida saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.